Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşma.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başçalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir taciz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci hissəsi təqdimatçınız yenidə Kamran Mahmudovdur. Mövzumuz Talih Bağırzadənin işindəki yeniliklərdir. Hazırda həbsdə olan ilahiyyatçı Talih Bağırzadənin hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin üzvü Namizəd Səfərov və vəkil Anar Qasımlı bu haqda məlumat verəcəklər. Namizəd Səfərov studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Namizəd bəy studiyamıza. Anar bəy bir qədər sonra telefonla qatılacaq verilişimizə və yeniliklər barəsində məlumat verəcək. Dinləyicilərə demək istəyirəm ki, sizin mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efirat@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV sizin ixtiyarınızdadır, buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bu üçün yenə də saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində bizi canlı izləyə bilərsiniz. Ertəsi günü isə, yəni sabahlarım Hotbird-də yayımlanan Azadlıq Radiosu TV kanalında da bu verilişin təkrarını izləmək imkanı əldə edirsiniz. Namizəd bəy, Talih Bağırzadənin işində hansı yeniliklər var?
Demək, məlum olduğu kimi Talih Bağırzadə bu ilin aprel ayının ikisində demək həbs alınmışdır. Onun barəsində 2 aylıq həbs müddəti qəti imkan tədbiri seçilmişdir və bu müddət daha bir ay uzadılmışdır. Yəni artıq 3 aydır ki, həbsdədir. Belə bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, hal-hazırda demək qanunsuz həbsə alınaraq hüquq müdafiəçiləri tərəfindən demək olar ki, bir mənalı şəkildə siyasi dustaq, vicdan məhbusu kimin demək qiymətləndirilən, tanınan şəxslərin bir çoxu din xadimləridir. Mən ümumiyyətlə baxıram, hal-hazırda bizim ölkədə inanclı insanlara, belə deyək də, din xadimlərinə, yəni İslam bizim dövləti dinimizdir. Bu dinə inananlara bir çox qısqanclıqla münasibət göstərilir və bu qısqanclıq ən özünü bariz formada hakimiyyət tərəfindən bu şəxslərə qarşı aparılan repressiyalarda özünü göstərir. Və hazırda yalnız Talib Bağırzada deyil, bir sıra din xadimləri həbsdədirlər. Özdə deyim ki, çox təəssüf ki, cəmiyyət bunların müdafiəsinə digər sivil insanların, vətəndaşların müdafiəsindən daha passivdir. Ona görə də biz...
Niyə belə düşünürsünüz?
Mən isə bilirəm ki, bizim cəmiyyətdən isə bir din xadimlərinə qarşı, yəni deyirəm, qısqanclıq mövcuddur. Bizə elə gəlir ki, kimsə əgər İranda, Səudiyyə Ərəbistanda, İraqda ali dini məktəbləri qurtarıb Azərbaycana gəlibsə, bu artıq həmən ölkələrin casusudur. Ən azı bunda zaman olan insanlar şübhələnirlər. Hakimiyyət isə bunlara bir mənalı şəkildə artıq kəşfiyyatdan keçirilmiş insanlar kimi baxırlar.
Bu fikir sizdə hardan yaranıb? Nəyə əsaslanıb deyirsiniz bu fikri? Talib Bağırzadənin işi ilə hansısa bir nidaçının və yaxud da ki, müdafiəsində nə fərq var ki? Yəni, tutalım ki, Azadlıq radiosu olaraq Talib Bağırzadənin hüquqları ilə bağlı da verilişlər yəni yaradırıq, nidaçılarla bağlı da verilişlər yaradırıq və yaxud da ki, digər həbs olunmuş şəxslərlə bağlı. Cəmiyyətdə də mənə gəlir ki, o qədər də böyük fərqlər yoxdur insanlar haqqında. Sadəcə bir insanın həbsə düşməsi, onun dindar, ilahiyyatçı, hansı siyasətə mənsub olmasından asılı olmayaraq, insanlar onun qanunsuz həbsini bilirlərsə, yəqin ki, onu müdafiə edirlər. Bu mənim fikrimdir, amma bilmirəm.
Mən çox şadam ki, sizdən belə bir fikir eşitdim. Yəni, mən demək istəmirəm ki, cəmiyyətdə insanların hamısının bu insanlara fikri eynidir. Əslində, baxanda bu, hüquqi ilizmdən irəli gəlir, insanların hüquq düşüncəsindən aşağı olmasından irəli gəlir ki, əgər vətəndaş saqqallıdırsa, dindardırsa, vaxtı-vaxtında İslam tələblərini yerinə yetirirsə, bu şəxslərə, indi siz desəz də, mən cəmiyyətdə görürəm də, cəmiyyət içərisində, bu şəxslərə qarşı doğrudan da biraz nəsə belə başqa mövqe mövcuddur. Onlarla ehtiyatla dolanırlar, onlarla o qədər ünsiyyətə girmək istəmirlər və hakimiyyət tərəfindən də çox təəssüf ki, bu şəxslər, bayaq dediyim kimi, demək olar ki, artıq cəsus bir libasında qəbul olunur. Və bunlara qarşı da xüsusi diqqət var və onların hərəkətlərinə, onların çıxışlarına, məscidlərdə, dini yerlərdə çıxışlarına olduqca diqqətlə nəzarət həyata keçirilir və onların bu və ya başqa fikirləri həmən dəqiqə dövlətə qarşı və yaxud da ki, hökumətə qarşı bir kəskin fikir kimi qarşılanır. Bax, müvafiq halda da indi biz də bilirik də Talib Bağırzadənin qaydaq məhz onun üzərinə Talib Bağırzadəyə qarşı güya narkotik vasitələrdən istifadə etmək ittihamı irəli sürübdür. Bu adam, mən deyim ki, elə belə şəxs deyil. Yəni, bu hələ bir önkü gün mən fürsətdən istifadə edib onun ayın bazar günü 23-24 tezliklə azadlığa çıxsın və bizim bu, məsələn, o böyüncünün 29 yaşlı şəxs artıq 3 aylı təhsil alıbdır. Bunların biri sivil, yəni
Azərbaycanda
İqtisad Universitetini bitiribdir. İki təhsil isə dini təhsil, ali dini təhsil ilə
İranda və İraqda təhsil
alıbdır. Yəni, bunlar da məlumatlısı çox yaxşı. Demək, bu insan yüksək təhsilə malik olan bir insandır. Bu insanın cibinə nəşə atıb tutmaqla onu cəmiyyət arasında gözdən salmaq məqsədi birinci güdülür. Bu yaxınlarda bilirsiniz ki, vaxtilə prezident aparatında yüksək vəzifədə işləmiş Akif
Murad Verdiyev
tutuldu. Onun
prezidentin işlər idarəsinin müdüründən keçmiş müdüründən
söhbət. Rusiya uçarkən onun demək çamadanında nə qədərsə qızıl sikkələr aşkar olundu və buna belə ittiham verildi.
Onun qədim qızıl sikkələr.
Bəli. Ola bilərsə imperial deyirlər aşkar olunubdu. İndi o belə bir mətbuata açıqlama verdi ki, mən çox minnətdaram ki, mənim cibimdən və yaxud da ki, çamadanımdan narkotik maddə yox, qızıl sikkələr aşkarlandı. Yəni, o özü də buna ironik yanaşır ki, vətəndaşların cibinə birinə narkotik, birinə silah, birinə patron, birinə də narkotik maddə qoyub tutmağı artıb cəmiyyətdə elə bir halalıbdır ki.
Molotov kokteyli.
Molotov kokteyli. Hansı ki, uşaqlar var ki, onların bu necə hazırlandığını heç ağıllarına belə gətirmirlər. Onların kredolarında yoxdur ki, etiraz aksiyalarına hansısa yandırıcı şüşələrlə və yaxud da molotov kokteyli bizim cəmiyyətdə artıq bir gülməli bir söz halını alıbdır. Onların heç biri, mən bilirəm ki, verilən ittihamlar cəmiyyət tərəfindən doğrudan da İranik qarşılanır. Hı-hı. O şəxslərin hamısı, hamımız yaxşı bilir ki, cəmiyyətdə baş verən hadisələrə fikirləri, münasibətləri, siyasi baxışlarına görə həmin şəxslərə qarşı təqiblər həyata keçirilibdir. Onlardan biri də Talib Bağırzadədir.
Vəziyyəti necədir Talib Bağırzadənin? Əvvəllər işgəncələrə məruz qaldığı barəsində məlumatlar var idi. İndi necədir vəziyyət?
Deyim ki, bəzi şəxslər var ki, onlara qarşı ümumiyyətlə fiziki zorakılıqların kimlər tərəfindən tətbiq olunması biraz ağla sığmazdır. Məsələn, mən hesab edirəm ki, Qurban Məmmədova qarşı harda olmasından asılı olmayaraq fiziki zorakılıqların tətbiq olunması mümkün deyil. Çünki o, öz hüquqlarını kifayət qədər müdafiə etmək bacarığına malikdir. Əslində, Talib Bağırzadə də bu şəxslərdəndir. Ancaq çox təəssüf ki, bizim bu dəqiqə bizim o hakimiyyət vətəndaşları qanunsuz həbs etməklə yanaşı, onlar üçün həbs yerlərində normal şərait də yaratmır. Əslində, onların, məsələn, elə adamlar var ki, deyir ki, ən böyük məhrumiyyət bugünkü gün o həbsdir, ölümdən sonra həbs gəlir. Həbsə dözməyə mən qadirəm, lakin onda çox təəssüf ki, onlara qarşı demək, həbs yerlərində fiziki zorakılıqlar tətbiq olunur. Bu onların davranışı ilə asılı deyil. Bu onların orada hər hansı bir fikir mülahizələrini söyləməsi asılı deyil. Əvvəldən planlaşdırılmış, onu sındırmaq məqsədi ilə atılmış addımlar olur.
Belə addımlarda bu bir termindir, sındırmaq. Yəni
sındırmaq, yəni onun gözünü qorxutmaq,
nüfuzunu aşağı salmaq.
Nüfuzunu aşağı salmaq, bəli. Əsas məqsəd isə əgər sən buradan bayıra çıxacaqsansa, bir daha bu məsələlərə qarışma. Get başını aşağı sal, öz dini etiqadlarınla məşğul ol. Bax, bu mənada. Ancaq Talib Bağırzadə o insanlardandır ki, özüm təkcə Azərbaycanda yox, o yaxın şərqi gəzmiş, müxtəlif ölkələrdə olmuş insandır. O görür azadlıq nədir, insanlar başqa ölkələrin insanları necə yaşayırlar. O da istəyir ki, öz vətəndaşlar, Azərbaycan vətəndaşları da insan kimi necə yaşansınlar, hüquq və azadlıqları mövcud olsun, doğrudan da ölkədə demokratiya mövcud olsun, söz və mətbuat azadlıqları tanınsın. Bax, onun tərəfləri də əslində çıxışları da əsas tərəfləri bundan ibarət olubdur.
Və vəkili Anar Qasımlı telefon xəttində, daha doğrusu vəkillərindən biri Anar Qasımlı telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Anar bəy, salamlayırıq sizi.
Hər vaxtınız xeyir Kamran bəy, mən də sizi salamlayıram. Namizəd bəy, salamlayıram.
Anar bəy, Talib Bağırzadənin işində hansı yeniliklər var? Bunu soruşmaq istəyirdik sizindən. İstintaq gedir mi, aparılır mı?
Talib Bağırzadə ilə mən dünən görüşmüşəm Baş İstintaq Təcrübəxanasında səhhəti və ümumi əhval ruhiyyəsi yəni normaldır və mübarizə əzmi də qırılmayıb, əksinə daha da yüksəlibdir. Dünən onun işi ilə bağlı bir istintaq hərəkəti keçirilirdi. Deməli, o zaman həbs olunan zaman onu həbs edən əməliyyatlarla üzləşməsi həyata keçirilirdi. Hı-hı. 3 nəfər əməliyyatı ilə üzləşdi. Yəni təbii ki, əməliyyatçılar o istintaqda verdiyi ifadələrə uyğun tutduq, gətirdik, heç bir zorakılığa yol verilmədən və s. və onun üzərindən bu narkotik vasitə aşkar olundu. Belə ifadələr verdilər. O isə tamamilə əksini bildirdi. Düzdür, həmin o əməliyyatçıların deyil, cinayət axtarış şöbəsinin rəisi Ədalət adlı şəxs tərəfindən döyüldüyünü, ona fiziki təzyiq göstərildiyini bildirdi. Amma üzləşdirmədə bildirdi ki, onun elə bir hava salınmışdı ki, əli qələm tutmurdu. Yəni, nəsə izahat yazmaq üçün onun əlindən tutub, oradakı polis əməkdaşlarından biri əlindən tutub izahatı yazdırıblar. Və ilkin o etiraf edici izahatlar yəni həmin şəkildə yazılıbdı. Və müstəntiq də indi sizə söz veribdir ki, həmin o Ədalət adlı şəxsi də gətirib onunla üzləşdirəcək. Amma keçən dönəm olan iclasa həmin şəxs gətirilməmişdi. Üzləşdirməyə həmin şəxs gətirilməmişdi. Görünür, indi növbəti dəfələrdə onu edəcək. Dünən həm də Talib Bağırzadə işlə getirilmiş narkoloji və məhkəmə daxilotopik ekspertizaların rəyi elan olunubdur.
Maraqlıdır.
Narkoloji rəyə görə Talib Bağırzadə narkoman deyil, narkomaniya xəstəliyindən əziyyət çəkmir. Onun qanında və s. yəni narkomaniya əlamətləri aşkar olunur. Amma daxilotopik rəy isə yəni onun əl barmaq izləri, o üzərindən çıxdığı iddia olunan narkotik vasitənin hükümü üzərində əl barmaq izlərinin olması ilə bağlı bir fəsadət vermişdi və onunla bağlı ekspertler rəy veriblər ki, bunu güya müəyyən etmək mümkün olmadı. Yəni onun təbii ki, həmin o götürülmüş nümunələr, o mücüm üzərindəki əl barmaq izləri elə bir haldadır ki, bunun əsasında rəy vermək, şəxsiyyəti eyniləşdirmək mümkün deyil. Yəni bu da onu göstərir ki, Talib Bağırzadənin yəni əl barmaq izləri olmadı, yoxdur deyə belə bir rəy verməkdən çəkinirlər və təbii ki, açıq-aşkar da qanunsuz olaraq əl barmaq izləri var deyə rəy verə bilmirlər. Çünki bu ekspert məsələsi də xüsusi bilik tələb edən məsələdir. Yəni bunun gələcəkdə alternativ vəsait var. Orada yəni rəy verməkdən imtina edirlər. Faktiki olaraq yəni dolayı yollar rəy verməkdən imtina edirlər ki, belə bir halı müəyyən etmək mümkün olmadı. Talib Bağırzadənin bilirsiniz ki, həbsdə saxlama müddəti artıq başa çatma üzrədir. Yəni ayın 31-nə kimi onun həbsdə saxlama müddəti uzadılmışdır və bu
yəqin ki, uzadılacaq, eləmi?
Bəli, növbəti dəfə. Yəni keçən dəfə istintaq müəyyən eləmişdi ki, güya bizim o vəsatətlərlə bağlı idi. İndi bu dəfə də kesinləşdirə bilməyiblər və yəqin ki, yenidən uzadılacaqlar. Artıq bizdə olan məlumata görə belə bir deməli müraciət daxil olubdur məhkəməyə və sabah iş günü olduğu üçün, qeyri-iş günü olduğu üçün növbəti iş günü ərzində bu müraciətə baxılacaq və təbii ki, bir mənalı şəkildə indidən nəsdən demək olar ki, uzadılacaq. Bir də onun da indi yeganə əsas qalıb ki, iş üzrə o dinşinaslıq ekspertizası təyin olunsun və həmin dinşinaslıq ekspertizasının rəyi gözlənilir. Bu, Talib Bağırzadənin evindən götürülmüş bir neçə din
ədəbiyyat
adi kitablarla və artıq təkli kitablar deyilir ki, o kitablar çox adi, yəni kütləvi istifadədə olan kitablardır. Və artıq Talib Bağırovun çıxışları tədqiq olunur. Yəni Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə gəlsin, təqa belə bir çıxışları göndərilib onun müxtəlif bu həbsdən azad olunandan sonra müxtəlif məhzlərdə, sözlərdə yeni bayramlarda çıxışları ekspertlərə təqdim olunur. Və bu o deməkdir ki, çox böyük ehtimal ki, Talib Bağırzadəyə yeni maddə veriləcək, çünki o çıxışları tədqiq edir.
Yeri gəlmişkən, Talib Bağırzadənin məhz etdiyi çıxışa görə həbs olunduğu barəsində
fikirlər var. Bəli, bəli. Yəni, dolayısıyla artıq yəni, gəlib ona çıxdılar. Yəni, siftə o sərt çıxış olmuşdu. O çıxışdan sonra o saxlanıldı, narkotik ittihamıyla və artıq iş uzadıla-uzadıla axırda gəlib həmin nəticəyə çıxdılar. Biz çox narahatdır ki, ekspertlər Talib Bağırzadənin çıxışları ilə bağlı ən yaxşı halda bunu irqi, dini, milli ayrı-seçkilik kimi qiymətləndirə bilərlər. Bu heç olmasa biraz yüngül bir məsuliyyətə səbəb ola bilər. Amma ən pis halında isə bunu yəqin ki, dövlətin dövlət hakimiyyəti əleyhinə yönəlmiş çağırışlar və s. belə şəkildə qiymətləndirə bilərlər. Biz bunun pis nümunəsini Hilal Məmmədovun işində görürük. Nizat Əliyevin işində görmüşük, Möhsün Tənadovun və başqalarının işlərində biz bunun nümunələrini görmüşük. Yəni, bu fikirlər ekspertlər tərəfindən həmin şəkildə qiymətləndirilir.
İyunun 24-də Bakının Nəsim rayon məhkəməsi Nida Vətəndaş Hərəkatının daha bir üzvü Zaur Qurmalının həbs qəti imkan tədbirinin 3 ay artırılması ilə bağlı qərar verib. Bu barədə onun vəkili Aslan İsmayılov Azadlıq Radiosuna bildirib. Aslan İsmayılov qərardan apellyasiya şikayəti verəcəklərini bildirib. Zaur Qurmalı talasemiya, bronxial asma xəstəliyindən əziyyət çəkir. Zaur Qurmalından əvvəlsə Nəsim rayon məhkəməsi Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Rəşadət Axundovun həbs qəti imkan tədbirinin daha 3 ay uzadılması ilə bağlı da qərar verib. Anar bəy, buna da münasibət öyrənmək istəyirdim sizdən.
Biz artıq bu cür qərarlara belə deyək, öyrəşmişik. Çünki bu son bu 2-3 il ərzindəki bu ictimai-siyasi hadisələrlə bağlı siyasi məhsusların, vicdan məhsuslarının içində biz görmüşük. Yəni, avtomatik olaraq bunlar uzadılır, amma hüquqi baxımdan bunlar tamamilə qanunsuz və əsasızdır. Və yəni şəxsin həbsdə saxlama müddətinin bu qədər uzadılması gələcəkdə yəqin ki, Avropa Məhkəməsi tərəfindən bu işlər Avropa Məhkəməsinə göndərildiyi təqdirdə və əlbəttə ki, göndəriləcəkdir. Orada yəqin ki, şəxsin azadlıq hüququnun pozuntusu kimi qiymətləndiriləcək. Yəni bu məhkəmələr azad və ədalətli olmadıqlarına görə bu sifarişli işlərdə təbii ki, öz bu tipli qərarlar çıxarırlar. Yəni Mən hələ hətta istisna deyil ki, bu 3 ayın tamamında da istintaq bir nəticəyə gəlməyə bilər və 3 aydan sonra da növbəti dəfədə bu onların həbsdə saxlama müddətini uzada bilər. Bu tamamilə qanunsuzdur və çox bir necə deyim, əsasız bir praktika yaradıb və həbsə alternativ qəti imkan tədbirlərinə biz heç vaxt rast gəlmirik. Məsələn, şəxs şübhə var ki, bu cinayəti törədib. Çox gözəl. Həbsin, şəxsin həbsdə saxlanması üçün konkret əsaslar var ki, bu qasıb gizlənə bilər, istintaqın gedişinə mani ola bilər, şahidlərə təzyiq göstərə bilər və yenidən belə bir cinayət törədə bilər. Bu sadaladığım əsaslardan başqa hər hansı bir əsasla şəxsin həbsdə saxlamaq və yaxud onun həbsdə saxlama müddətini uzatmaq olmaz. Bununla bağlı var, ilkin mərhələdə bəlkə də haqq qazandırmaq olar. Amma artıq biz bu əvvəl seçdiyiniz 3 ay müddət ərzində bu şəxsi şahidləri də dindirməliyidir, müəyyən işləri də görməliyidir və ondan sonra həbsə alternativ, zaminlik, ev dustaqlığı və s. girov, qəti imkan tədbirləri seçilə bilər. Son 3 ilin, yəni belə deyək də, praktikasına biz baxsaq, Azərbaycanda həbs qəti imkanı bütün işlərdə demək olar ki, bu siyasi xarakterli işlərdə ancaq həbs qəti imkan tədbirləri seçilibdir. Bir yalnız o Fuad Qəhrəmanlı ilə bağlı alternativ qəti imkan tədbiri seçilmişdir, xatırlayırsınız. Bir də dindarların işində bir nəfər Hacı Zülfüqarla bağlı alternativ qəti imkan tədbiri seçilmişdir. Qalan hallarda istisnasız olaraq həbs qəti imkan tədbiridir. O zaman bu qanun Cinayət Prosessual Məcəlləsinin həbsi alternativ qəti imkan tədbirləri kimin üçündür, o qanun nə üçün yazılıb. O zaman bunları da ləğv edin, biz də bilək ki, bir mənalı şəkildə başqa alternativlər yoxdur, ancaq elə həbs olmalı, o elə həbs olur.
Aydındır, təşəkkür edirik.
Çox təəssüf ki, bizdə o digər alternativlər işlədilmir.
Təşəkkür edirik Anar bəy fikirlərinizə görə və Namizəd bəylə münasibət öyrənmək istəyirəm, nidaçıların da eyni zamanda həbsin uzadılması ilə bağlı.
Anar bəy ətraflı bu barədə danışdı. Doğrudan da mən özüm də təəccüblənirəm ki, bu siyasi baxışlarına görə vicdan məhbusu ümumiyyətlə elan olunan şəxslərlə bağlı seçilən yeganə qəti imkan tədbiri həbsdir. Bəzən rast gəlir ki, cəmiyyətdə olduqca ağır cinayətlər, xüsusilə ağır cinayətlər törətmiş şəxslər olur, lakin onlar barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilmir. Ancaq eyni zamanda da irəli sürülmüş ittihamda ən ağır cəza kimi 3 il azadlıqdan məhrum edilmə cəzası nəzərdə tutulmuş cinayətlərdə şəxsin barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi tam qanunsuzdur. Və bu ilə özü göstərir ki, burada bu məsələdə siyasi kölgələr vardır. Hesab edirəm ki, nidaslara qarşı məhz bu nöqtəyi nəzərindən yanaşıblar. Onların əslində onlara qarşı irəli sürülən ittihamlar inandırıcı ittihamlar deyil, yalnız onları siyasi baxışlarına görə həbs alıblar.
Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstar, Nida üzvləri Zahar Qurbanlı və Rəşadət Axındovun həbs müddətinin uzadılmasından narahatlığını bildirib, səfirliyin iyunun 25-də yaydığı bəyanatda belə deyilir, biz ad çəkilən şəxslərin və yazılı keçirilmiş nümayişlər nəticəsində həbs edilmiş digər şəxslərin məhkəmə işlərini narahatlıqla izləməkdə davam edirik. Üzr istəyirəm, biz hökuməti saxlanılan bütün şəxslərin məhkəmə işləri üzrə müvafiq prosesi və qanunun aliliyini o cümlədən təxirəsi almaz ədalətli və şəffaf məhkəmə proseslərini təmin etməyə çağırırıq. Biz bu məhkəmə işlərini yaxından izləməyə və həmin məhkəmə işlərinə dair hökumətlə müzakirələr aparmağı davam etdirəcəyik. Bəyanatda belə deyilir. Namizəd bəy, Talih Bağırzadi ilə bağlı ölkədə gedən siyasi proseslərdən xəbərdardır mı? Bildiyimə görə Milli Şurada təmsil olunur. Xəbərdardır mı?
Talih Bağırzadi?
Bəli.
Bəli, onun demək vəkilləri onunla mütəmadi olaraq görüşürlər. Əlbəttə ki, çalışırlar ki, ona mətbuat qəzetlərdən çatdırsınlar. Baxmayaraq ki, mən eşitmişəm ki, Kürdəxanada, yəni bir saylı istintaq təcridxanasında orada siyasi məhbuslara mətbuat çatdırılmasına olduqca böyük əngəllər törədilir. Lakin buna baxmayaraq, vəkillər hər dəfə gedəndə onlara qəzetləri çatdırırlar. Azadlıq, müsavat və digər ümumiyyətlə çox oxunan qəzetləri çatdırırlar və onlar nələrin baş verdiyini bilirlər. O cümlədən də bizim müdafiə komitəsi ilə Talib Barsa da daimi əlaqə saxlayır. Yəni vəkilləri vasitəsilə başqa əlaqəmiz yoxdur və hətta bizim atacağımız addımlar barəsində də yəni öz fikrini bildirir.
Aydındır, artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən təşəkkür edirəm Namizəd bəy studiyamıza gəldiyiniz üçün və məlumatları çatdırdığınız üçün. Efirimizi isə kontekst verilişi davam etdirir. Dinləmək məsləhətdir.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.